Beti gogoratzen dugu zelan ikusi genduen lehenengo bider pelikula bat. Nogaz, non, noz eta zelan. Nire kasuan, beti lotzen dut pelikula egoera horregaz. Eta pelikula txarra badabe, apur bat disfrutatzen dut beti, momentu horretan zoriontsua izan nazelako. Ondalak itxi, karetik ikusi neban Bridget Jonesen pelikula barriaren kartela. Bridget Jones, loka por él. Zelako titula. Baina dudabarik ikusten joango naz. Unibertsitatean, ikusten txureko komunikazioa ikasten eman bitartean, lotzen moten ostena aitortzea pelikula txar batzuk gustatzen jata zala. Ezin da dana Hitchcock, Akira Kurosawa ala Coppola izan. Zinea disfrutateko da. Eta ni zoriontsua izan naz amagaz batera telebista horrean gabonetan El diario de Bridget Jones ikusten. Agia nostalgiak, bueno, ba, kapazitate kritikoa baldintzatu dost, eta enaz objektiboa izateko gai. Niretzat, El diario de Bridget Jones pelikula txar ona da, osnartzeko aukera handia motzen dozkueta. Ezin dut gauza bera esan beste atalen gaitik, baina niretzat tradizio sekretua danez ikusten jarraituko dut. Renée Zellweger-ek nahikoa dala esaten dagoen arte.
Propósito número uno. Evidentemente perder 10 kilos. Número dos. Echar siempre las bragas de la noche anterior en el cesto de la ropa sucia. No menos importante, encontrar un novio amable y sensato y no seguir estableciendo lazos afectivos con ninguno de los siguientes tipos. Alcohólicos, adictos al trabajo, fóbicos al cojo.
Bimieta batean estrenau zan Bridget Jones, Helen Fieldingen izen bereko eleberrian oinarrituta. Sharon Maguire zuzendu eban, eta Fieldingen gaz batera, Richard Curtisek idatzi eban gidoia. Pelikula txar honen maizua hain zuzen be. Beragaz lotu geinkez, Notting Hill, Love Actually, Kuatro Gazin Funeral, Bridget Jones, Bat eta Bi, kurrikulum luzea dauka Richard Curtisek. Film hau fenomeno utxe izan zen erresuma batuan, eta ordutik gure kulturaren parte da.
¿Esto?
Ah, no seas tonta, Bridget. Nunca conseguirás novio si vas por ahí como si salieras de Auschwitz. Sube a tu habitación. Te he dejado un vestido precioso sobre la cama.
Have you met Miss Jones? Eta, nor da Bridget? Bueno, ba, 32 urteko emakumea, lanon bat daukana argitaletxe baten. Londres erdian bizi da bera bakarrik. Eta gaur egungo alokairuen egoera ikusita, lujo bat da hori. Aita eta ama ditu beti atxetik, eta bere betiko kuadrillagaz hartzen ditu tragoak astero. Alanda be, pelikulak galtzaile bat ala esaten dozku, eta nik eneban ulertzen, ze faltaiakoa. Bueno, ba, pelikularen arabera, mutil laguna faltaiako, eta kilo batzuk soberan ditu. Bridgetek bere bizitza gorroto dau. Argitaletzean ez da bebaloraten edateari eta erretzeari itxin nahi dotzo, kilo pare bat galdu, eta ez dau bikote barik jarraitu nahi.
Si al final efectivamente por una casualidad terrible acabo cayendo en el pecado, esto sería lo más atractivo en el momento crucial. Sin embargo, las posibilidades de llegar al momento crucial aumentan llevando una patética braga faja que esconde el vientre, muy utilizada entre las abuelas.
Gizon bi agertuko dira orduan Bridgeten bizitzen. Alde batetik, Mark Darcy, hau da Colin Firth aktorea, abokatua eta familia laguna dana. Hasieran Bridgetek ezin da Mark ikusi. Abokatuak buru gainetik begiratzen dotzola pentsatzen dau. Eta bestetik Daniel Cleaver daukagu, Hugh Grant, argitaletzeko jaubelo txabakoa. Eta Bridgetek ondino ez daki, baina sasoi baten lagunak izan zidan. Egia esan, tramak ez dau gehiagorako emoten. Cleaver nagusiagaz hasiko dau harreman berezi bat, jakin barik bera ez dela bere bizitzako emakume bakarra.
Quizás por motivos personales no ha recibido el reconocimiento profesional.
Gracias, Daniel. Me alegra saberlo, pero si quedándome aquí tengo que trabajar a menos de 10 metros de ti, prefiero trabajar limpiándole el culo a Saddam Hussein.
Eta komedia romantiko guztietan gertatzen den moduan, amaieran konturatzen da Bridgetan ataz. Hasieran gorroteban abokatu hori da benetan maite dagoen gizona, gizon perfektua. Eta Daniel Cleaverrega zeuki dauena, lio tonto bat besterik ez da izan. Berak inoz ez dauelako benetan kontuan izan.
Tengo dos opciones. O me rindo. Acepto el estado permanente de soltería y acabo devorada por pastores alemanes. O no. Esta vez escojo que no.
Tramara bakarrik mugatzen bagara, Bridget Jones beste pelikula txar guztien modukoa da. Danek jarraitzen dabe antzeko struktura bat. Neska batek, beste mutil bat ezagutzen da, eta oztopo guztiak gaindituko da, bezeuren harremana salbatzeko. Maitasunak danak konkistetan dagoelako ez da? Bueno, betiko kontua. Baina, niretzat, pelikulak aurkezten dozkun feminidade toksikoa da aztertu behar duguna. Eta, zer da hori? Bueno, ba, maskulinadea la feminidade toksikoan horrean gaoz, Pertsonak euren genero rolak jarraitzera behartuta sentitzen direnean. Eta kasu honetan, emakumeak ez direnean ganorazko emakume sentitzen, gizarteak ezarritako arauak ez betetzeagatik. Bridget Jonesek uste dau, inoz ez dauela bikoterik topauko arrazoi askorengatik. Ahozikina dalako, erretzen dauelako, askoetan dauelako, eta batez be, loditsua dalako. Hau da, ez dau emakume klasiko eta dotorearen estereotipoa betetzen. Enazo ikusi, baina komatzoen keinua egin dut lodi berbe esatean, zen iretzat eta pelikulan agertzen diren gizon guztientzat, ez da lodia. Eta gure Alfrek esaten dagoen moduan, fizikoki erakargarria dalako, bere pisua gora bera. Gizonek kritikaten daben gauza bakarra, bere jazteko modua da, ez bere gorputza.
Esta es Lara de la oficina de Nueva York. Lara, esta es Bridget.
¿Qué tal? No me has dicho que era delgada.
Emakumeak dira Bridget Jonesen itxura kritikatzen da bezanak. Ama, lagunak, Mark eta Danielen atzetik dabizan neskak eta Bridget bera. Esate baterako, amak soinekoak erosten dutxaz, eta beti dira nahiko txikiak. Amak uste dauelako, hori dala Bridgetek euki behar dagoan taia. Bere alaba aldatzen saiatzen da, beste non espena lortu nahi daueta.
De repente me di cuenta de que, a no ser que algo cambiara enseguida, iba a llevar una vida en la que mi relación más importante sería con una botella de vino. Y al final acabaría muriendo gorda y sola.
Renée Zellwegerrek kilo batzuk hartu behar izan ebasan Bridgeten papela lortzeko. Baina ikerketa baten arabera, bere altuera ikusita, pisua ondino osasuntzua zan. Beraz, bere pisua osasuntzua bada eta gizonentzat fizikoki erakargarria bada, zergatik aldatu nahi dau bere gorputza. Ba, gizarteak esaten dauelako beti argaldu algarela apur bat gehiago. Beti galdu aldugu kiloren bat, eta hori da, eta hau agian, iritzi pertsonalegia da, emakume askok sentitzen dugun presio bat. Gure burutik kanpo inor ez dalako fijaten kilo horretan. Hau da, feminitate toksiko horrek esatzen dozku, hobeto egongo ginatekeela argaltzen jarraitzen badugu.
Está llena de chicas treintañeras solteronas. Son ejemplares válidos y atractivos, pero parece que no puedan hacerse con un hombre.
Sí, ¿por qué hoy en día hay tantas solteras de más de 30 años, Bridget?
Bridget feminitate toksiko horretan galduta dago. Daniel Cleaverrega zeukan harremana amaitzen danean, bere burua goitik behera benetan aldatzen zaituko da. Ezin da izan, beste harreman bat amaitu jako. Dagoeneko, 32 urtegaz ezkonduta eta ordun egon beharko zan. Eta zilegi da harreman batetan egon nahi izatea. Baina bakarrik egoteagatik sentitzen dagoen ikarea da feminitate toksiko horren beste ondorio bat.
Lo que intento decirte, con mucha dificultad es...
Dan aldatuko da Mark Darcyren konfesinuagaz. Beti gustau izan jako Bridget, bera dan moduan. Ez argalago, ez finago, bera dan moduan.
Que en realidad, y tal vez a pesar de las apariencias, me gustas muchísimo.
A pesar de que fume, de que beba y tenga una madre vulgar y diarrea verbal...
No, me gustas muchísimo, tal como eres.
Protagonistak espero ez dauan esaldia. Esperak ez lagunek pez.
Tal como eres? Ni más delgada, ni más inteligente, ni con las tetas más grandes y la nariz más pequeña?
Momentu horretan konturatzen dira, euren buruari ipinetako presiño atala. Gizarteak ala munduak ez dautzela aldatzeko eskatzen. Posible dalako beste norbaitek zaren moduan sumaitatzea.
Me estoy volviendo loco. No hago más que pensar en ti y en que me he comportado como un gilipollas.
Daniel Cleaverrek Bridgetega segun nahi dauela erabakitzen dauenean, gizon bien arteko borroka fisikoa ikusten dugu. Emoten dau gizon fuertenak irabaziko dauela Bridget. Eta pelikula ikusi baduzue, txekingo duzue izatez ez da bela Bridgeten ogorea gaitik borrokatzen. Iraganeko kontu bata. Baina honek erakusten dau, maskulinitate toksikoa be badagoela.
Debería haber hecho esto hace años.
El qué?
Esto. ¡Ah! It's raining men.
Hallelujah. Naiz eta Bridgetek bere toksizidade hori ez ikusi, gizonena ikusteko gai da. Hain gatza da holako asuntuetan autokritika egitea.
¿Cuál es tu problema?
¿Mi problema?
Sí. Das la impresión de ser una persona con moral y noble. Y normal. Además ayudas en la cocina. Pero veo que eres tan malo como los demás.
Nogaz geratzen da Bridget. Film honetan bere bidea pertsonala argi dago zein dan. Bere burua gorrotatzetik onartzera igarotzen da. Horregaitik geratuko da Mark Darcygaz, hasieratik onartu dagoen gizona, eta ez Daniel Cleaver. Hau da, zalantzak euki dauzan gizona. Amaieran, Markek eguneroko barri bat oparitzen dautzo. Zaharren idatzetako aurre iritzi guzti horrek, atzean itzi eta hutsetik azteko. Garapen pertsonalaren simbola dela esango neukenik.
No quería decir lo que escribí. Solo es un diario. Y ya se sabe que los diarios están llenos de memeces.
Ya lo sé. Solo quería comprarte uno nuevo. Tal vez sea hora de volverlo a empezar.
Lehen esan duten moduan, 2001 egin zan. Eta egertan da, asko ganera. Txisteetan, irainetan, pentsateko moduan. Gaur egun, ezinezkoa izango litzateke olako pelikula bat egitea. Eta ez gizarteak aurrera egin dauelako, zen nire ustez jende askok bardin pentsaten jarraitzen dau. Batez be, ezin diralako olako gauzak esan. Eta ez dakit nostalgia gaitik izango dan alazer, baina niri ikustaten jat. Toksizitate horretaz konturatzen joan nasurtietan zehar. Zemezu nagusia positiboa badabe, inguruko toksizitate horrek kutsatu dau. Filmak irakatzi dost, zer ez pentsatu. Eta batzutan, pelikula txarretatik zeo zer ikasi geinke bebai. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you.